Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku pozdrav i izvodi sadržaja narednih pola sata. Mansi je još jednom apelovao na crnogorske građane da daju svoj konkretan doprinos u borbi protiv korupcije. Direktorica Vanja Ćalović.
Pozivamo građane da nam prijave svaki od tih slučajeva. Dakle, kada znaju da neki javni funkcioner živi daleko iznad svojih mogućnosti ili porodice tog funkcionera, supruga tog funkcionera, djeca, kada znaju da taj funkcioner ima imovinu koju je prenio i sakrio na neko drugo lice ili koju drži u svojoj imovini ali je nije prijavio, da nam to kažu.
Zašto su u Srbiji dalje najveći poreski dužnici tajkuni? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlije objašnjava.
Kod nas poreski sistem nije na strani građana, nego je na strani tajkuna.
Da se, kad se zasuču rukavi i pored loših ekonomskih prilika, može pristojno zaraditi za život, pokazat će nam priča iz Mostara.
To se desilo nakon prošlogodišnjih velikih protesta. Bili smo, kao i većina mladi ljudi i sudionici u tome, za željom da se nešto pokrene i promjene u ovoj državi. I onda smo vidjeli da od protesta i od takvog načina stvarno nema ništa konstruktivno. Odlučili smo sami uhvatiti u koštac sa zaposlenjem i imali smo zemlju i krenuli smo.
Povešćemo vas i na regionalni pozorišni festival u Somboru, jedan od onih na kojem nema žirija ili takmičenja, a čije se predstave ipak sa neizvjesnošću iščekuju. Selektor Mihajlo Nestorović.
Jedan festival za pozorišne sladokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umjetnici ga vole.
U temi sedmice smo provjeravali kako se genocid u Srebrenici tretira u udžbenicima istorije u regionu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nevladina organizacija Mreže za afirmaciju nevladinog sektora započela je danas novu kampanju u Crnoj Gori protiv korupcije, u čijem je fokusu nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. Garantujući apsolutnu anonimnost i zaštitu podataka, Mans je pozvao sve građane da se uključe u razotkrivanje korumpiranih funkcionera. Esad Krcić bilježi.
Rekavši da su konkretni zahtjevi za kriminalizaciju nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera stigli i od Evropske unije i od Sjedinjenih Američkih Država, direktorka Mansa Vanja Ćalović je podsjetila danas da je vlada Crne Gore to ignorisala, iako je retorički posvećena procesima evropskih i euroatlantskih integracija. Ćalović je podsjetila da su javni funkcioneri imovinu prijavili 2005. kada je usvojen zakon o konfliktu interesa, a da je, sudeći po tim prijavama, gotovo cijela tadašnja vlada živjela na ivici ili ispod granice apsolutnog siromaštva. U međuvremenu smo došli u situaciju da neki javni funkcioneri, posebno ministri, žive maltene od vazduha, da su im supruge toliko štedljive da uspijevaju da vrate milijonske kredite od svojih zvaničnih skromnih plata, a da za to niko ne snosi odgovornosti i nijedna državna institucija se ne bavi sadržajem tih prijava, kaže Vanja Ćalović.
Pozivamo građane da nam prijave svaki od tih slučajeva. Dakle, kada znaju da neki javni funkcioner živi daleko iznad svojih mogućnosti ili porodice tog funkcionera, supruga tog funkcionera, djeca, kada znaju da taj funkcioner ima imovinu koju je prenio i sakrio na neko drugo lice ili koju drži u svojoj imovini ali je nije prijavio, da nam to kažu, da nam kažu ukoliko sumnjaju da ti funkcioneri imaju neke nekretnine u inostranstvu, ukoliko sumnjaju da imaju neki novac na nekim tajnim računima, dakle da nas informišu o tom i da mi pokušamo da to istražimo, da izvršimo pritisak na institucije sistema da nešto popratno urade. Ono što se do sada pokazalo je da te institucije, nikada smo mi podnosili prijeve, nisu reagovale, posebno mislim na Komisiju za konflikt interesa, a da skoro nije reagovalo ni tužilaštvo.
U susret postojećim inicijativama koje su pokrenute u parlamentu, koje bi efikasnije regulisale otkrivanje i dokazivanje nelegalno stečene imovine javnih funkcionera, Mans predlaže jednostavno rješenje, Vanja Ćalović.
Mi predlažemo, to je da kada javni funkcioneri već podnose prijave o prihodima i imovini i tvrde da su tačni, da samo stanu iza toga pod punom krivičnom odgovornosti. Dakle, ako neko prijavi da ima određenu imovinu i ispostavi se da postoji neka imovina koja nije prijavljena, da taj funkcioner ima obavezu da objasni na koji način je stekao. Što znači da ni jedan javni funkcioner koji se nije nezakonito obogatio nema razloga da se protivi tako nečemu, jer ga niko ni na koji način neće dovoditi pod sumnju i naravno ukoliko je neko čak i zaboravio da nešto prijavi a zakonito je stekao, postoje papiri i način da se to dokaže i da se to jednostavno i javnosti objasni.
Institucija zviždača, odnosno pojedinaca koji prijave nezakonitosti unutar organizacije ili institucije u kojoj su zaposleni u Crnoj Gori nije zaživjela, a razloge nije teško naslutiti. Jedan od njih je i Rašo Čijović, radnik Nikšićkih rudnika boksita koji je u firmi otkrio zloupotrebe sa velikim količinama goriva. Na kraju je, po njegovim riječima, morao da plati kaznu za klevetu od skoro 2000 eura, dok je počinilac prošao samo sa zabranom obavljanja odgovornih poslova.
Zato što sam ukazao na korupciju u rudnicima boksita 2010. ukazao sam na otuđenje velikih količina goriva. Kažnjen sam uglavnom pravosnažno 1750 eura sa izvršiteljima 2100 eura. Danas sam svakome u poslaničkom klubu poslao taj dopis i s tim sam ih upoznao. Evo, ovdje sam baš i naveo, 63 eura sam primio jer izvršitelji već blokiraju. E, sad je trebalo Raša da se učutka, da ne bi Rašo dalje otvora afere. Ja 7 godina i ne radim. Godio se da sam radnik rudnika boksita, ali ja ne znam sam li radnik. Ja primim ovo 190, ali mene ne daju da uđe. Mene je brava promijenjena na vratima 7 godina i promijenjen mi aneks ugovora o radu.
Zbog nesigurnosti koju bi osjetili svi koji bi željeli da prijave nezakonite radnje ili pruže informacije i eventualno dokaze o nezakonitom bogaćenju javnih funkcionera, Mansi obezbijedio bezbjedan sistem koji garantuje apsolutnu anonimnost građanima i zaštitu podataka koje će dalje procesuirati ova nevladina organizacija, zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Imamo presudu suda koji potvrđuje da uprava policije nezakonito pratila našu komunikaciju i mi smo svjesni da to predstavlja određeni problem građanima kada bi htjeli da nam prijave korupciju bojeći se za svoju bezbjednost. Upravo zbog toga je Mansu smislio sigurnu online platformu na sajtu www.prijavikorupciju.me. Svi oni koji žele privatnost prilikom prijave sada mogu prijaviti slučajeve putem tog servisa koji je potpuno bezbjedan, koji njima garantuje potpuno anonimnost i ne samo to, nego garantuje zaštitu svih onih podataka koje su nam dostavili, imajući u vidu da svi podaci skladište na serveru koji je van Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovogodišnji spisak najvećih privatnih poreskih dužnika u Srbiji gotovo je prepisana stara vijest, i to stara godinama. Možda apsurdno, ali opet su na vrhu isti tajkuni, samo veći iznosi dugova. Poneka rokada na listi i to je sve, kaže Branka Trivić.
Na prvom mestu poreskih dužnika sada je Predrag Ranković Peconi i njegov Monus. Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, spustio se malo sa vrha liste. Mera Invest kompanija Marka Miškovića duguje još više nego prošle godine, ali sudski spori taj dug. Milojko Damjanović, vlasnik Lola Livnice, rekorder je po neplaćenim poreskim i doprinosima svojim radnicima. Tu je naravno i Zastava oružje, državno čedo i poreski dužnik bez presedana, koja duguje više od 7,5 milijardi dinara, i tako dalje i tome slično. O čemu li je to onda govorio premijer Aleksandar Vučić kada je posljednjih dana prošle godine rekao?
Iako sam nečim zadovoljan, onda je to ta činjenica. Oduzeli smo im Srbiju raznim razbojnicima i vratili je njenim građanima.
Stvarno? Dobro, neka onda izvoli objasniti tu domaću formulu po kojoj i tokom njegovog mandata građani, radnici, penzioneri uredno plaćaju geometrijskom progresijom rastuće poreske i druge obaveze prema državi, a desetina uvek istih tajkuna postojano duguje 100 miliona evra ili tu negde. Zašto je u oktobru prošle godine predsjednik vlade upirao prstom u Farmakom Miroslava Bogićevića, koji, kako je podsjetio, samo bankama duguje 400 miliona evra, ako je koncert tog tajkuna, kako javlja Istinomer, pozivajući se na upravu za Trezor, samo prošle godine od države dobio subvencije u vrednosti od 100 miliona dinara ili 853 hiljade evra. Država kojoj Bogićević duguje milione evra za porez daje državnu pomoć Bogićeviću. Pa gde to ima, da citiramo poznati reklamni slogan? Pa u Srbistanu, gde drugde. Nije nevažno podsjetiti se da je smanjivanje subvencija bilo jedno od ključnih predizbornih obećanja Vučićeve Srpske napredne stranke. Istinomer je krenuo tragom tih obećanja i ustanovio da se novac poreskih obveznika dodeljuje nesmanjeno i da se često deli firmama najvećih poreskih dužnika, i to bez ikakve kontrole, putevima koje su već utabali prethodna vlast i Mlađan Dinkić. Ako građanin duguje za porez jedan jedini dinar, može platiti kaznu 50.000 puta veću, smislili su Vučićevi zakonodavci. Penzioneru, redovnom platiši, zbog duga od 67 para za struju, poslali su opomenu pred zaplenu imovine ako za 8 dana ne plati dug manji, dakle od jednog dinara. Aktualna vlast bi morala objasniti kako su mogući ovakvi apsurdi i zašto ih sprovodi. koji je izdao nalog poreskoj upravi da dozvoli da ovako enormno poraste poreski dug tajkuna, kojim je zabranio da im naplaćuje porez. Zašto poreska uprava i građanima nežno ne refinansira dugove na 5-6 godina, kako to radi gospodi tajkunima? Zašto sprovodi ovakvu diskriminaciju kad je ona ustavom ove zemlje zabranjena? Gospodin premijer bi morao odgovoriti građanima Srbije na sva ova pitanja i objasniti im zašto oni moraju plaćati poreze i druge obaveze prema državi, a tajkuni ne moraju. Ne kaže li Ustav Srbije da je obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina opšta? I dok će se u zemljama boljih pravnih i demokratskih običaja privredna društva sa ograničenom odgovornošću retko toliko zadužiti da ne mogu izmiriti poreske obaveze jer znaju da su sankcije izuzetno rigorozne, u ovoj zemlji tajkuni mogu namerno sve vredno izneti iz svojih firmi i nekažnjeno dugovati državi. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta.
U Srbiji dobri majstori po znaku navoda uvek se snađu. To daje priliku mešetarima da se zadužuju do besvesti i za kredite i da ne plaćaju svoje obaveze ni prema zaposlenima, ni prema državi, ni prema dobavljačima i da im zapravo ne može niko ništa. U organizovanim državama država ima jako dobru evidenciju o imovini svih pojedinaca, pogotovo bogatih ljudi. Naša država to izla nije radila, rekao bih, iz aljkavosti, ali ponekad iz dobrog interesa.
Država u kojoj su pred obavezom plaćanja poreza neki jednakiji od drugih i nije država. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, kaže.
U principu naša država baš i ne zaslužuje da bilo ko plaća poreze. Jel? Kod nas poreski sistem nije na strani građana, nego je na strani tajkuna.
Dakle, koliko god premijer insistirao, raskid sprege između oligarha i političara u Srbiji još se nije dogodio.
Taj neraskidivi lanac, kako su ih sadašnje vlasti optuživale prethodne vlasti između političara, kriminalaca i tajkuna, nekako čini mi se i sad da je ostao neraskidiv, samo se neka imena stalno pojavljuju, ali će se uskoro pojaviti i neka nova imena nekih tajkuna koji idu uz novu vlast.
Pa ako se Srbija iskazuje kao perpetuum mobile ovakve vrste i ovakvog soja, što onda preostaje mladima čiju budućnost večno jedu srpski političari i oligarsi, nego da nastave da sreću traže negde drugde? A već jesu najbolji srpski izvozni brend. Nije američki ambasador, primetivši to, otkrio nikakvu novu Ameriku. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Da se i u Bosni i Hercegovini, kakva je danas, uz dobru ideju te dosta upornosti i volje može nešto pokrenuti, dokaz su mladi iz Mostara, Dejan Kosanić, njegova djevojka Ružica Ivanović i Izet Pajević, koji se bave uzgojem zdrave hrane. Nakon što su uvidjeli da problem nezaposlenosti neće nikad riješiti čekajući da sistem u zemlji profunkcioniše, odlučili su da sami nešto preduzmu i svoju sudbinu uzmu u vlastite ruke. Rezultati su za relativno kratko vrijeme im dali za pravo da planiraju da jednog dana pokrenu zadrugu za organsku proizvodnju hrane i da u to uključe što je više moguće nezaposlenih mladih ljudi. Priču o njima donosi nam Mirsad Behram.
Svega nekoliko stotina metara zračne linije od Starog Mosta u starom naselju Luka, u bašti porodične kuće 24-godišnjeg Dejana Kosanića, nalazi se plastenik. To je samo jedno od mjesta na kojem su Dejan i njegov prijatelj Izet Pajević pokrenuli proizvodnju zdrave hrane. Kako je sve krenulo, Dejan Kosanić nam objašnjava.
To se desilo nakon prošlogodišnjih veliki protesta. Bili smo, kao i većina mladi ljudi, sudionici u tome, za željom da se nešto pokrene i promijene u ovoj državi. I onda smo vidjeli da od protesta i od takvog načina stvarno nema ništa konstruktivno. Odlučili smo se sami uhvatiti u koštac sa zaposlenjem i imali smo zemlju i krenuli smo.
Ideja je bila organski proizvoditi povrće i voće. Šta sve nude, Dejan Kosanić govori.
Radimo, znači, sve uglavnom što je potrebno za život da bi se hranili, od aromatičnog bilja do ljekovitog bilja, začinskog bilja, i onda tek prelazimo na ove osnovne kulture, mrkva, cvekla, luk, krompir, saransak, kupus.
Sve što se proizvodi sada već na preko hektar obradive površine na području Mostara i Nevesinja, odnosno plodnog nevesinskog polja, radi se potpuno prirodno bez hemije. Na koji način, objasnio nam je Dejan Kosanić.
U našoj bašti koristimo najviše organski kompost na koji bacamo travu i sav organski materijal koji trune i stvara vrlo kvalitetan humus. A druga stvar je onaj potapamo u vodu i kadu staru travu koja je jedan najbolji kompostni đubriva.
Izet Pajević, kojeg smo zatekli na njivi u naselju Livač nedaleko od Mostara, o njihovom načinu proizvodnje hrane dodaje.
Iako imaju neke priče kao u organskoj proizvodnji dozvoljena neke hemija u određenim komčinama, ništa to. Proizvodimo ove svoje neke preparate, koprive, pelina, dosta je dobar protiv ovih misni ušiju. To je ta jedina zašta.
Ružica Ivanović naglašava da dosta napadno zvuči taj uobičajeni naziv organska proizvodnja.
To u stvari veoma jednostavno, gdje ti uzimaš jedno čisto sjeme, stavljaš ga u zemlju, malo brineš o njemu i iz toga izraste jedan proizvod koji kasnije možeš da jedeš, da ga dijeliš sa ljudima u tvojoj kući i okolo, i to je čitava ideja ove proizvodnje.
Reakcija kupaca je bila odlična, najprije iz kruga njihovih prijatelja i poznanika, a onda se taj krug počeo širiti zahvaljujući društvenim mrežama. Izet Pajević priča.
Nevjerovatno sam iznenađen kako nam ide prodaje. Korpice radimo organske hrane, ljudi su u Mostaru ludi za tim, bukvalno. Mame ovo uglavnom traže, imaju malu djecu, daj. Imamo grupu organsku kao nekad na Facebooku i to je jedini kontakt.
Jedna od onih koja uzima hranu od Ružice, Dejana i Izeta je Mostarka Nila Botić.
Krenula sam da kupujem kod njih, znači njihove proizvode i njihove ove korpe povrća i skroz sam zadovoljna, prvenstveno jer znam da je to sve na prirodnoj bazi, da nema nikakve aditiva, nema ništa, znači sama priroda, ono što mi je predobro.
Ružica, Dejan i Izet su se očito snašli u proizvodnji zdrave hrane. Kako je baviti se poljoprivredom, Dejan Kosanić priča.
Pa moji roditelji su cijeli život uzgajali hranu, naravno uglavnom samo za nas, i onda pomalo od njih sam učio, širio vidike, putovao, upoznavao ljude koji se malo zbiljno prave organskim uzgojem hrane i naučio sam tako neke osnove.
Troje mladih ljudi su ujedno pokazali i da mladi u BiH ipak mogu nešto postići. Izet Pajević.
Najgore je što mladi kad krenu na što svi osporavaju, kao šta ćeš ti ovo, baš kod nas u Mostaru je to ono, a šta ćeš ti kada to niko nije već probao ovo ono, treba samo imati svoj neki viziju, cilj, istraje tu onome što želiš.
Da se na taj način i u BiH može doći do rezultata, slaže se i Nila Botić.
Samo treba, znači, imati baš to, inicijativu, ono, krenut od nečeg i ići naprijed, pa makar glavom kroz zid, ali da se dođe do nekog cilja. Jer svugdje se svašta može raditi, nema potrebe da se ode iz ove države da bi se zaradio koji dinar i ostalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Somboru je završen 23. po redu pozorišni maraton. U 7 dana publika je mogla da vidi 20 predstava iz cijelog regiona. Specifičnost ove pozorišne smotre je što nema žirija, nagrada ili jednostavno rečeno takmičenja. Ređaju se predstave uz koncerte, izložbe i druženja do kasno u noć. U Somboru je bila i Branka Mihajlović.
U tom Somboru svega na volju. Sa svih strana stigli borci, pozorišni maratonci u tom Somboru.
Somborci su ponosni na svoj maraton. Da li je to lokalna legenda ili u tome ima istine, te kažu da mnogi svoj godišnji odmor planiraju pre i posle maratona. U vreme maratona ostaje se, dolazi u Sombor, ali iz njega se odlazi kad se pozorišna zavesa konačno spusti. 7 dana po nekoliko predstava iz celog regiona, Sarajevo, Zagreb, Užice, Beograd, Novi Sad, Kopar, koprodukcija Nova Gorica, Ljubljana, Grac, Venecija, zatim Kikinda, Šabac, Pula, ovogodišnji selektor i upravnik pozorišta Mihajlo Nestorović.
To je bila ideja u samoj selekciji predstava da pokupim sve zemlje bivše Jugoslavije.
Od predstave za decu Magareće godine Beogradskog pozorišta Boško Buha, preko dve zanimljive angažovane predstave Reči pravde Zijaha Sokolovića i Beton Mahala Branislava Trifunovića, do istarske Telme i Luis koji potpisuje Dalibor Matanić, koparske Ko se boji Virginije Woolf, slovenačko-italijansko-austrijske koprodukcije Nora Gregor, Dogvila Kokana Mladenovića, Kikinskih kauboja, sarajevske predstave Mali mi ovaj grob. U Somboru su se tih junskih dana čuli jezici koji se različito zovu, ali koje nije bilo teško razumeti.
Videla sam da ne možvara, ampak
Čivimo iz praskala.
Znači, njih dvije su bila jedine nove tu večer, kažete. A? Biste li ih mogli prepoznati?
Publika je bila neumorna. Gorčin Stojanović odavno sarađuje sa Somborskim pozorištem, a pozorišni maraton kad god može ne propušta.
On zapravo jeste smotra, ali nije festival i zapravo nije smotra sujeta kao svi ostali festivali. Naprosto tu se dođe, tu se nekada u tri, sada nekada u pet, sada u sedam dana vidi obilje predstava. Ali je to uvijek pozorište, to je svetkovina teatra i grada kao teatra i teatra kao grada.
Jedine nagrade koje su uručene posljednjeg dana je ona interna za glumca i glumicu godine. Poneli su je prvak Saša Torlaković i Milica Janevski za uloge u predstavi Dr. Kokana Mladenovića, koja je rađena u koprodukciji sa Kruševačkim pozorištem. Za Radio Slobodna Evropa Saša i Milica kažu.
Ostaje sa nama do kasnih sati, to je zaista prelepo kad vi u 2-3 noću imate punu salu i to za svakog glumca pa i za mene puno znači.
No, ono što je meni jako zanimljivo što se tiče pozorišta u maratonu jeste što je to jedini mini festival u Srbiji koji nije takmičarskog tipa.
Novi pozorišni upravnik Mihajlo Nestorović je izračunao da je kroz dvoranu prošlo 5000 ljudi u 7 maratonskih dana.
Jedan festival za opuštanje, za pozorišne sadokusce, zato ga svi, ne samo publika, zato ga svi glumci, svi pozorišni umetnici ga vole. Baš zato što svi dolaze rasterećeni, dolaze jednostavno da uživaju u toj karnevalskoj pozorišnoj atmosferi.
Nastala je opšta frka, pozorišna, krenu trka u tom Somboru.
Iz Sombora za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u temi sedmice smo uz približavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici provjeravali kako se ova tema tretira u udžbenicima istorije u državama regiona. Za ovu priliku Sabina Čavaravdić izdvaja.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
20 godina je skoro prošlo od kad se desio zločin u Srebrenici, a više od 8 od kada je Međunarodni sud pravde u Hagu presudio da je riječ o genocidu. A u školama na Balkanu ili se ne uči, ili se naopako predaje ovom najvećem zločinu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Poslušajmo najprije kako to čini Bosna i Hercegovina, na čijem je tlu genocid i počinjen. Dženana Halimović ima detalje.
U tih 9 dana jula 1995. godine, tokom kojih je počinjen genocid u Bosni i Hercegovini, djeca ne uče. Srebrenički se genocid spomene tek usputno u svim dijelovima Bosne i Hercegovine.
Što se tiče našeg obrazovanja historije Srebrenice, to do sada nismo još spominjali na časovima historije.
Može nešto i demokratija ako smo u trećem razu spominjali, da je da li bio genocid ili ne, ali u principu to je sve bilo prolazno, ništa ono, da smo se sad baš održavali do tome.
Nastavni planovi i programi rezultat su politike u entitetima i kantonima, podsjeća istoričar i autor udžbenika iz istorije Željko Vujedinović. Što se tiče izučavanja posljednjih zbivanja, Vujedinović kaže.
S obzirom na to da ne postoje usaglašeni stavovi niti o prirodi, niti o karakteru rata, niti o prirodi toga na koji način je i da li je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, da li je razbijena ili se ona raspala, onda je načelno dogovoreno da se posljednji događaji obrađuju na nivou faktografije, to jest bez posebnih elaboracija i vrednosnih ocjenjivanja o karakteru tih zbivanja, nego da se ona prije svega definišu i odrede na nivou činjenica. U školskim programima trebalo bi da bude zastupljeno gradivo koje je naučno već verifikovano. Tako je u teoriji. U praksi pretpostavljam da svaki nastavnik je da na neki način daje jednu svoju određenu interpretaciju tih najnovijih zbivanja.
Sličnog je stava i direktor Instituta za istoriju u Sarajevu Husnije Kamberović.
Kada istoričari budu spremni prihvatiti činjenicu da se u Srebrenici desio genocid, kada političari budu spremni prihvatiti činjenicu da se desio genocid, onda možemo govoriti o tome da se to dalje u društvo širi kroz obrazovni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije iz 90. godina prošloga stoljeća danas su nastavljeni ratovima između udžbenika i istorije u kojima se nude različite interpretacije sukoba. Ovaj su stav Branke Mihajlović iznijeli istoričari koji su analizirali srednjoškolske udžbenike.
Genocid u Srebrenici za srednjoškolce u Srbiji je jedan u nizu zločina. I to najčešće zločina počinjenih nad Srbima, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
U najvećem broju udžbenika zločini su dati kumulativno, da tako kažem. Obično su stavljeni u neku zagradu i u toj zagradi se nalaze svi zločini počinjeni u ratima u bivšoj Jugoslaviji. Onda su oni tako ređaju odvojeni zarezima i tu se u toj zagradi nađe i Srebrenica. Prema tome najčešći način prikazivanja je da Srebrenica nije ni na koji način izdvojena iz drugih. A ti drugi koji se prikazuju, opet kad ih malo analiziramo, vidimo da su većinom zločini nad Srbima i da daleko ima manje zločina koje su počinjene srpske strane nego ovi drugi.
Srebrenički zločin, se kaže Marijana Toma, pominje u svim udžbenicima, ali genocid samo u jednom.
Jedini udžbenik koji kaže da su Ratko Mladić, koji vodi operaciju za uzimanje Srebrenice, i drugi srpski oficiri u međuvremenu optuženi za ratne zločine, uključujući genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, ali sad ide najinteresantniji deo. Ovaj udžbenik naime kaže da je Međunarodni sud pravde u Hagu presudi po tužbi Bosne i Hercegovine protiv SRJ, i sad citat, ovaj zločin okvalifikovao kao genocid, ali Srbiju nije povezao s ovim događajem. Zatvoren citat.
Dubravka Stojanović kaže da nije samo problem da li se i kako učilo o srebreničkom genocidu, već je problem kompletna interpretacija ratova 90-ih. Zar je onda čudan odgovor beogradskog srednjoškolca koji reč genocid isključivo vezuje za pobijene Srbe, pa mu se tako nimalo slučajno od Srebrenice učinio Jasenovac?
Smatram da je to ipak genocid prvenstveno nad Srbima zato što je ubijeno preko 700.000 Srba.
Misliš u Jasenovcu?
Da, pa dobro u Jasenovcu, ali doduše da, Jasenovac jeste, ali onda Srebrenica, pa šta znam, ne znam kako bi rekao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Zašto se genocid u Srebrenici ne pominje u crnogorskim udžbenicima istorije za srednje škole? Bilo je pitanje od kojeg je krenula naša novinarka u Podgorici, a onda nastavila. Da li odgovor leži u jedinom za sada zabranjenom udžbeniku u Crnoj Gori? Da li i šta se o posljednjim ratovima i crnogorskoj ulozi u njima uči u srednjim školama? Brojne dileme koje je istraživala Lela Šćepanović.
Raspad SFRJ i ratna dešavanja na ovim prostorima u aktualnim udžbenicima istorije za gimnaziju i srednje škole u Crnoj Gori kao nastavna jedinica je obrađena na samom kraju udžbenika u jednoj lekciji na 3 stranice teksta. Međutim, Srebrenica se u toj lekciji ne pominje. Jedan od koautora ovog srednjoškolskog udžbenika je univerzitetski profesor Šerbo Rastoder, koji nam objašnjava zašto je to tako.
Upotrebu je povraćen stari naš udžbenik u kojem je tada u nastavnoj jedinici o raspadu Jugoslavije bilo naloženo da se samo prezentiraju činjenice bez ikakvog vrijednostnog suda i bez ikakvih dodatnih objašnjenja. To je jedan vrlo šturi i sažet pregled dešavanja.
I tu, ako se sjećate, Srebrenica se ne pominje, je li tako?
Mislim da se ne pominje iz razloga što je to bio prvi i jedini napor da se ti novi sadržaji savremene istorije ugrade u školske udžbenike i kao takav, kada je on pravljen, Srebrenica još uvijek tada nije bila aktuelna tema u Crnoj Gori u smislu da je crnogorski parlament usvojio rezoluciju o genocidu. Tada je bilo jako problematično stanje u odnosu na taj događaj, tako da je izostala bilo kako pominjanje tog događaja.
Međutim, Rastoder napominje da je struka priredila adekvatan udžbenik za srednje škole koji je detaljno opisivao raspad SFRJ, ali da je taj udžbenik zabranjen od strane tada, a i danas, aktuelne crnogorske vlasti.
Znači, prema mojim informacijama, zabranu tog udžbenika je lično tražio predsjednik Vujanović, koji je od Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata. Oni su tada navodno problematizovali činjenicu da se u tom udžbeniku pominje učešće Crne Gore u ratu, a argumentacija protiv toga je bila navodno da Crna Gora tada nije bila samostalna država i da nije mogla odlučivati o tome da li će učestvati ili ne.
I pored više pokušaja da od nadležnih iz Crnogorskog zavoda za udžbenike dobijemo komentar na ovu temu, nije smo uspjeli jer je direktorica zavoda bila na sastanku, a urednica odjeljenja za istoriju je na godišnjem odboru.
Prema tome poruka je veoma jasna i vrlo konkretna. Političke elite žele pogled na prošlost na način na koji je oni vide, a ne na način na koji je ona zaista i bila.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U dokumentima dana za 23. jun toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na internet stranicu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više sadržaja. Možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.